COPE Galicia.
Estar informado.
Este lunes toca aterrar na normalidade. Sonidos de trens, de buses, de coches ou como estes dos avións entre los miles de desplazamentos desta Semana Santa na comunidade. E quedamos co que vendo aire, porque segue a dar que falar a proposta do clúster de turismo de Galicia para dar sentido aos tres aeroportos da comunidade. Unha especialización para cada un deles. O órgano turístico propón dividir por actividades as terminais galegas. A parte do turismo vacacional, correspondería a Santiago, mentres Vigo e a Coruña deberían centrar a súa actividade nos negocios ou no traballo. Todo isto coa fin de evitar duplicidades e mellorar a eficiencia global do sistema aeroportuario galego, como defendía na COPE o presidente do clúster, Cesario Palradal.
O que non queremos é que haxa unha duplicidade de conexións nos distintos aeroportos, é dicir, que non teñamos en Galicia pois dos voos directos a Londres cando poderíamos estar conectando pois Galicia con outro aeroporto, como pode ser París ou Estambul ou Milán.
Polo momento é só unha proposta, pero oír falar de ter que compartir a tarta acende a políticos como Abel Caballero. O alcalde de Vigo cree que a cidade olívica o ten que ter todo.
Sigue sin querer enterarse que Vigo é a primeira ciudad turística de Galicia e que Vigo tiene que tener vuelos para todos los ámbitos de viaje. Tiene que tener vuelos de negocio, tiene que tener pasajeros de turismo, de congresos, de todo tipo, porque la especialización consiste en ocuparlo todo.
Desde Santiago botan en falta mirar exemplos de outras comunidades autónomas. Miriam Louzao, concelleira de Turismo Compostela.
Levamos anos, levamos todo este mandato reclamando unha política aeroportuaria de país, que obviamente ten que estar capitaneada pola Xunta como administración autonómica e supramunicipal. Ata o de agora foi e segue sendo cada concello o que se ten que encargar de manter as comunicacións e xestións coas compañías aéreas, así como as campañas de marketing.
Con todo, a proposta da especialización volverá a estar sobre a mesa na vindeira reunión do Grupo de Traballo para a Coordinación Aeroportuaria. A Xunta non ve lógico que as tres cidades galegas compitan entre elas polas mesmas rutas, así que todo que se xa afastarse dunha visión meramente localista é algo que aplaude o director de turismo, Xosé Merelles.
A opinión do clúster é válida e a verdad que a recibimos con moito interese, como é válida todas as que aporten no seo deste grupo de traballo todas as partes que estamos implicadas, e a partir de aí pois seguro que, como dicía antes, haberá unha solución que nos vai permitir que cada vez o sistema aeroportuario de Galicia teña máis conexións.
Escoitas, Herrera en COPE en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. Hoxe está previsto ter os primeiros balances oficiais da ocupación hoteleira nesta Semana Santa en Galicia. O bo tempo animou as reservas de última hora e todo apunta a que se poderían acadar as previsións iniciais de ter unha media de 75% de prazas de aloxamento cubertas, malia factores nada favorables como ao elevado prezo dos combustibles. Axiña che conto se se mantén esta boa racha meteorolóxica nas vindeiras horas. Antes, un valioso consello.
Con un super especial, elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 4,15 euros. Queso San Simón Prestes 500 gramos, 6,95 euros. Super nuestro y siempre super buena compra.
Aumenta a inestabilidade e achéganse as treboadas. Temos ceos moi abertos durante a mañá, pero as nubes deixarán chubascos e trebóns nas últimas horas da tarde, sobre todo nas zonas do interior e no oeste de Galicia. O vento do sur, forte na fachada atlántica, traerá xa este ambiente inestable con valores de bochorno moi altos. As grandes cidades terán picos de entre 26 e 27 graus de máxima, ata 30 en Ourense. Nada que ver con como amence. Arestora autormón marca 6 graus en Lugo, 8 en Ourense, 10 en Pontevedra e Ferrol, 11 en Santiago, 14 en A Coruña e 16 graus en Vigo. Das últimas horas, varios sucesos foron rescatados os dous tripulantes dunha planeadora que embarcou na Guarda, no concello pontevedrés. Caeron a auga a uns 500 metros da terra e unha embarcación conseguiu salválos. Ademais, unha muller embarazada e a súa filla foron trasladadas ao hospital por inhalar fume tras o incendio na súa casa en Monforte de Lemos. A orixe foi unha tixola que quedara ao lume. Vivimos un luns de Pascua tras momentos como este multitudinario en Ferrol. A procesión do gozoso encontro que tivo lugar na Praza de Armas pechou unha das Semanas Santas de interese turístico internacional da nosa comunidade, con miles de persoas que se achegaron ata a cidade de Ferrolá. Outra das citas multitudinarias estivo na representación da resurrección que se vive cada ano en Fisterra. A pé de Porto, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, enviaba esta mensaje de felicitación pascual.
El amor ha triunfado, la muerte ha sido vencida. Es Pascua, que sea Pascua en vuestras vidas. En este momento en que las tensiones parece que se hacen excesivas, en este momento en que parece que nos costará tender puentes, la Pascua una vez más, en aquel que con los brazos extendidos desde la cruz nos ha dicho y nos dice una vez más, vivo en medio de vosotros, y nos pone en el camino y se hace compañero de camino, porque nos acompaña como aquellos de Maús, porque nos invita a que toquemos con las manos sus llagas y nos muestra que vive en medio de nosotros. Pongamos vida, pongámonos vida, somos y creemos en el resucitado.
En los deportes, o Celta celebrou a renovación de Claudio cunha remontada a Santipeón.
Porque esta Semana Santa, Noé, que tal, moi bons días, deixou como unha das grandes noticias do que levamos de temporada a renovación do técnico celeste ata o ano 2028. E o equipo celebrou, como ben dís, con fantástico triunfo en Valencia, remontando o gol inicial do conxunto che para acabar gañando por 2-3 e abrir do mellor xeito posible a Semana Europea do partido en Friburgo correspondente a ida dos cuartos de final da Europa League. Por certo, o triunfo ante o Valencia sella de maneira virtual a continuidade unha temporada máis do conxunto vigués na máxima categoría do noso fútbol. Precisamente un escalón por debaixo está o Depor, que parece cada vez un pouquiño máis preto de acadar o retorno á primeira división. Vén de empatar esta fin de semana cun gran ambiente en Riazor a un gol ante o Málaga. Da Primeira Federación salientamos que esta fin de semana tan só foi quen de gañar o Pontevedra. O resto dos equipos galegos perderon nos seus partidos. En o Polideportivo salientamos en baloncesto na Liga CB, que competiu o Breogán pero que caeu derrotado en Valencia por 105-88 para seguir na mitad da táboa, mentres que na Liga Feminina gañaron o Baxi Ferrol e o Ensino de Lugo.
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que te interesa con Carlos Herrera.